τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε και πάλι, θα έλεγα πολύ εύστοχα και θα σας πω γιατί. Γιατί πριν από λίγο είδα κάποια από τα μηνύματα τα οποία μας στείλατε στην εκπομπή Είναι ο Ερμής Ανάδρομος και χαιρόμαστε επίσης που έχετε, μάλλον είστε στο ίδιο μήκος χιούμορ μαζί μας και αυτοσαρκαζόμεθα θα έλεγα. Είναι εκπομπή που αρχίσαμε πριν από ένα χρόνο μαζί με τη συνάδελφο Εύη Μουρούζη, 11 και 5 με 12. Και ψέγουμε, μεταδίδεται και ψέγουμε έτσι διάφορα τα οποία τεκταίνονται σε αυτό το βράχο της Μεσογείου. Λοιπόν, παρακολουθούσα πριν από λίγο κάποια από τα σχόλια σας, πριν ανοίξει μικρόφωνο η Ναγίρη Μουρατιάν που είναι στη ρύθμιση του ήχου, και γελούσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που αγκαλιάσατε αυτή την εκπομπή. Τούτων λεχθέντων, φίλες και φίλοι, στο θέμα μας σήμερα είναι στο άλλο μήκος κύματος. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πολλές φορές και όχι μόνο εμείς, αλλά σε διάφορες εκπομπές αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Έχει να κάνει με τη ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μάλιστα θα αγγίξουμε αυτό το θέμα με τη σχολική ψυχολόγο, την κυρία Κάλλη Αλοϊζίδου, η οποία μας ακούει, νομίζω. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ.
Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά να ευχηθούμε. Πρώτη φορά που τα λέμε τώρα.
Επίσης, ναι. Είχαμε βρεθεί τον προηγούμενο μήνα που ήταν άλλος χρόνος.
Ήταν άλλος χρόνος. Άντε με τον καινούριο χρόνο να έχουμε καλύτερα πράγματα.
Μακάρι, μακάρι.
Μακάρι.
Με ακούτε καλά εσείς, ναι.
Σας ακούμε λίγο από το πηγάδι, αλλά νομίζω θα συνεννοηθούν. Ναι, είναι
τώρα
λίγο
είναι πηγάδι. Καλύτερα.
Τώρα είναι καλύτερα. Ευκρίνεια.
Ωραία, θα το κάνω.
Υπάρχει έτσι.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Η ρητορική μίσους, η οποία απασχολεί και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βουλή μας, αυτό το θέμα. Πώς να το αγγίξουμε, ποια είναι τα δεδομένα που εσείς βλέπετε μπροστά σας ως σχολική ψυχολόγος και από εκεί έτσι να το πάρουμε το θέμα.
Ωραία, να δώσουμε πάντα, έτσι δίνουμε έναν ορισμό, γιατί μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να αποσιωπήσουμε τα άτομα να έχουν την άποψή τους, ούτε έχει να κάνει με την ελευθερία λόγου που έχουμε κοπιάσει να αποκτήσουμε σαν ανθρώπινο δικαίωμα. Η ρητορική μίσους είναι αυτόν ακριβώς που λέει και ο ορισμός. Οι εκφράσεις που υποτιμούν, δαιμονοποιούν ή απειλούν άτομα ή ομάδες με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο, η σεξουαλική προτίμηση. Και στο διαδίκτυο αυτή η ρητορική εμφανίζεται σε σχόλια, σε αναρτήσεις, σε βίντεο ή και άλλα ψηφιακά μέσα και έτσι παίρνει και τις ανάλογες διαστάσεις. Έχει πολύ πολυδιάστατες επιπτώσεις και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα της είναι το άγχος, η κατάθλιψη ή άλλα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και η διάδοση τέτοιων μυθαλόδοξων απόψεων μπορεί να ενισχυθεί και να ενισχύσει μάλλον προκαταλήψεις, να δημιουργήσει κοινωνικές εντάσεις αλλά ακόμα και νομικές επιπτώσεις σε πολλές χώρες. Yeah. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αρχίσε να γίνεται πιο διαδεδομένο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πάντοτε υπήρχαν οι ρητορικές μίσους, λόγω του ότι αποκτά κάποιος ανωνυμία μέσα σε πλατφόρμες και άμεση ενίσχυση από άτομα που θα κάνουν like ή που θα συνεχίσουν αυτήν τη ρητορική.
Πάρα πολύ εύκολο ακριβώς μια φωτιά να γίνει λέλαπα.
Μπράβο.
Μια σπίθα κατά κρύβια. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Και η ρητορική μίσους είναι τόσο σοβαρή που είναι οι συνέπειες είναι τα εγκλήματα μίσους. Είναι αυτό που προϋπάρχει των προεγκλημάτων μίσους. Δεν λέμε ότι σίγουρα κάποιος θα εγκληματίσει, θα φτάσει στο σημείο να εγκληματίσει, γιατί υπάρχουν άλλοι παράγοντες εκεί που καθορίζουν το άτομο μέχρι πού θα φτάσει, αλλά συνήθως τα εγκλήματα μίσους προϋπάρχει η ρητορική του μίσους.
Ναι, ναι. Μπορεί να πει κάλλιστα κάποιος ότι είναι προπομπός, αφενός, αφετέρου, είναι ένα καμπανάκι κινδύνου που θα πρέπει κάποιος να θορυβηθεί, έτσι, σε μεγάλο βαθμό και να πει ότι αρχίσαμε έτσι, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τι γίνεται με τα παιδιά μας, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, έως πολύ.
Ναι, γιατί και στο σχολείο είναι ένας χώρος όπου εκφράζονται διάφορες απόψεις, που είτε έχουν τα παιδιά που κουβαλούν μέσα από τα σπιτικά τους, είτε από μόνα τους. Και μπορούμε να πούμε ότι από την ηλικία ακόμα των 6 με 7 χρονών, όπου είναι η ηλικία που μπορεί κάποιον παιδί να μάθει να εξασκεί και να δείχνει έμπραχτα την συνέστησή του, είναι εκεί που το παιδί θα πρέπει να μάθει τρόπους να ανέχεται, γιατί κάνουμε και μια συζήτηση για την ανοχή, το διαφορετικό και να ξέρει να συζητά χωρίς να φύγει άλλους. Είναι πολύ όμορφο και δεν ερχόμαστε ενάντια για να μην υπάρχει παρεξήγηση, όπως την προηγούμενη φορά με κάποιους ακροατές. Δεν θέλουμε να τα άτομα τα οποία έχουν τις δικές τους προσωπικές αξίες και αρχές που προέρχονται από τα θρησκευτικά τους ιδιώδη να μην τα εξασκούν. Μπορεί κάποιος ακόμα και να κηρύττει τις δικές του τις αρχές με έναν ειρηνικό τρόπο και να σέβεται όταν το άλλο άτομο δεν θέλει να ακούσει. Και είναι ωραίο να μπορούμε να μάθουμε να δεχόμαστε το διαφορετικό με σεβασμό. Και κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ, που δεν είμαι σίγουρη τελικά αν το είπε ο Βολτέρος ή κάποιος άλλος, νομίζω μια Βρετανίδα, ή λεπτάκι να την έβρω γιατί την διάβαζα προηγουμένως, η Εύελιν Χολ, η οποία σε ένα σύγγραμμα της το 1906 αφιερωμένο στο Βολτέρο, είχε γράψει την πολύ γνωστή σε εμάς έκφραση «Διαφωνώ με αυτόν που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Τι σημαίνει το πράγμα? Ότι ναι, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τις δικές σου τις αξίες, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τις στερνιστώ. Κάτι το οποίο στοιχίζουμε, ότι νιώθουμε ότι πρέπει να έχουν οι απόψεις μας, οι ευαίσθητα, γιατί είναι ευαίσθητες πληροφορίες αυτά που έχουμε βαθιά στην καρδιά μας, τα πιστεύω μας, μπορούμε να τις πούμε χωρίς να έχουμε έντονα συναισθήματα που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μίσος.
Ναι. Εντάξει, κανιβαλίζουμε, αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, ναι, υπάρχει γενική παραδοχή ότι πλέον πολύ εύκολα μπορούμε να φτάσουμε στον κανιβαλισμό πίσω από αυτό που έχετε ήδη προαναφέρει, πίσω από την ανωνυμία.
Έτσι, ναι, και ειδικά όταν εκφράζουμε εμείς αλλοδοξίες, οι προκατελημένες απόψεις που βρίσκουν για άλλα άτομα σύμφωνα με εμάς, τότε δημιουργείται περισσότερος διαχωρισμός μέσα στην κοινωνία, και αυτό το συζητούν και το μελετούν και ψυχολόγοι. Δηλαδή, ο Παντούρα ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την κοινωνική μάθηση. Το να βλέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές το κάνει πιο εύκολο να μιμηθούμε ή να αφήσουμε να μας επηρεάσουν. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε και στη δεκαετία του 90 με κάποιες εθνικές γιορτές, με κάποια συνθήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν ακόμα και σε σχολεία για κάποιες μειονότητες ή κάποιες εθνότητες που εντείναν το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Που θέλουμε να αναθεωρήσουμε ακόμα και αυτά. Μπορούμε να έχουμε τις γιορτές, τις εθνικές, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες για τα γεγονότα, ακόμα και για τα ιστορικά γεγονότα.
Λοιπόν, ξέρετε τι, θα ήθελα να βάλουμε μια ανωτελεία. Γιατί αυτό το θέμα θα συζητηθεί ή νομίζω συζητήθηκε ήδη στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Και θέλω ακριβώς να αναφερθούμε πιο αναλυτικά και να είστε εδώ παρούσα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ένα πράγμα το οποίο είχα αντιληφθεί την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει είναι ότι έχουμε μέσα στο μυαλό μας συγκεχημένα κάποια δεδομένα.
Ναι.
Για κάποιους όρους, για κάποιες ταμπέλες. Οπότε έχοντας υπόψη το γεγονός ότι συζητείτε τώρα, να κανονίσουμε, όπως το γιατρό που κάνουμε τώρα, να κανονίσουμε ένα άλλο ραντεβού.
Ένα follow-up.
Μπράβο. Να έρθετε εδώ, να δούμε τι διεμήφθη σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ίδια ώρα εμείς, βάζοντας κάτω τα πράγματα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, να δώσουμε την ευχαίρεια να υπάρχει αυτή η διάδραση και να τα βάλετε κι εσείς σε μία τάξη. Οπότε, κυρία Λοϊζίδου, θα αφήσουμε έτσι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μου. Εντάξει.
Λοιπόν. Ναι, βεβαίως, θα περιμένω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλή
γεια
συνέχεια.
Σας. Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε, επειδή ξέρω ότι χτυπούν οι τηλεφωνικές γραμμές, θέλετε να παρέμβετε, αλλά για να κάνουμε τις σωστές δουλειές, φίλες και φίλοι, η κυρία Λοϊζίδου θα είναι εδώ με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και να σας ακούσουμε και να, αν θέλετε, να καταγράψουμε και τον παλμό του τι συμβαίνει τώρα με τη ρητορική μίσους σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την ίδια ώρα εσείς να βρείτε απάντηση στα ερωτήματά σας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και την Gray. Θα αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη μία από τις πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές, θα λέγει κάποιος. Και την ίδια ώρα, αποχαιρετούμε μία... πώς να το πω, δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι ερμηνεύτρια. Είναι μία φωνή που αποτελούσε ηχειοφωνών. Και τι έκανε? Ήταν από τις φωνές που έζησαν πολύ δύσκολα. Από τα άτομα τα οποία αδυνοπάθησαν. Και αυτό φαινόταν στον τρόπο. Ερμήνευε τον πόνο της και τον πόνο μας. Και γι' αυτό την έκανε να ξεχωρίζει. Και την Gray, όπως μίλησε στον Terence Quick.
Δεν βγαίνουν πια αυτές οι λαϊκές, οι γνήσιες, οι λαϊκές φωνές. Αυτό εννοούσα.
Το ξέρω. Και νομίζω ότι επειδή εμείς οι παλιοί είχαμε πάρα πολλά βιώματα, είχαμε περάσαμε μεγάλη φτώχεια. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον τραγουδιστή. Εμείς περάσαμε από πολύ άσχημα σκαλοπάτια, πολύ φτώχεια, παίρναμε πενιχρά μεροκάματα. Θυμάμαι ότι με τον Καρατζίδη είχαμε ένα μηχανάκι, μια μοτοσυκλετούλα που λένε, και φεύγαμε από την Κοκκινιά. Πολλές φορές έβρεχε και όλα και βρεχόμασταν και πηγαίναμε στη Νέα Ιωνία. Και δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν είχαμε αυτά τα βιώματα λοιπόν που είχαμε εμείς τα βγάζαμε προς τα έξω.
Μέσα από το τραγούδι, από την ερμηνεία.
Μέσα από την ερμηνεία. Θυμάμαι πολλές φορές ότι όταν, επειδή εγώ έλεγα πολλά πονεμένα τραγούδια, ήμουν η τραγουδίστρια που έλεγα, που είπα τα περισσότερα ουσάκ τραγούδια. Όταν λοιπόν στυνόμουν, θυμάμαι στην Κολούμπια για να κάνω κάποια τραγούδια, αισθανόμουν ένα κόμπο εδώ. Διότι το τραγούδι που έλεγα το αισθανόμουν εκείνη την ώρα. Αισθανόμουν ένα κόμπο να κλάψω. Λοιπόν, άρα αυτό ήταν κάποιο βίωμα που έφευγε από μέσα μου. Τώρα λοιπόν όταν οι τραγουδιστές λένε ένα τραγούδι και παίρνουν τα υπέρογκα ποσά, τα πολλά τα μεροκάματα αυτά που λένε, δεν υπάρχει βίωμα να βγάλουν προς τα έξω.
Βιομηχανοποίηση πια.
Βιομηχανοποίηση 100%. Θυμάμαι μια φορά που έλεγα ένα τραγούδι του Παπί του Μπακάλι, το «Θα κλάψω σήμερα, λίγη στη σίδερα». Και όντως με έπιασε ένα πράγμα και δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ήταν ένα τραγούδι πονεμένο, καταπληκτικό τραγούδι, θα πρέπει να το θυμάστε, που με έπιασε κόμπος, όπως όταν η ιστορία της ζωής μου γράφτηκε από τη Μίνα Θεσσαλονικιώτη το 60 και τότε λάβαινα 500 γράμματα τη βδομάδα, είχε τραλαθεί ο ταχυδρόμος και είχα τον Τάσο τον Κουτσοθανάση, τον δημοσιογράφο που μου απαντούσε, γιατί εγώ δεν είχα τόσο πολύ καιρό να απαντούσε τόσα γράμματα. Και θυμάμαι τότε με πήρε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης τηλέφωνο και μου λέει «Και Τούλη, έχω γράψει ένα τραγούδι για την ιστορία της ζωής σου». Γιατί το έβαζε τότε τον ντομινό σε συνέχειες κάθε εβδομάδα. Και έκατσε ο Βασίλης και έγραψε «Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια», γιατί εγώ είμαι υιοθετημένη. Υιοθετήθηκα από μωρό.
Thank you. θα μ' αλλάξει τη ζωή. Κι αυτός δεν είχε μες στα στήθια του ψυχή. Αυτός που μου είχε υποσχεθεί πως θα μ' αλλάξει τη ζωή. Κι αυτός δεν είχε μες στα στήθια του ψυχή. Είναι πικρά, είναι βαριά τα ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια.
Θέλετε, επειδή πήγε η κουβέντα προς τα εκεί, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Α. Πού γεννηθήκατε και πώς ακριβώς διαμορφώθηκαν οι οικογενειακές σας συνθήκες?
Γεννήθηκα στη Σάμου. Η μητέρα μου είχε 4 παιδιά. Τα 2 τα έδωσε, τα πιο μικρά. Εμένα και τον αδερφό μου. Είχε 2 αγόρια και 2 κορίτσια.
Όταν λέτε τα έδωσε. Τα έδωσε ή τα πούλησε, συγγνώμη που
βγήκε. Όχι. Τα υιοθέτησε απλώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να καταδικάσω πώς και γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Και μεγαλώναμε στην ίδια γειτονιά, φυσικά χωρίς να ξέρουμε ότι είμαστε αδέρφια. Το καταπληκτικό είναι ότι το αίμα ίσως τραβούσε. Όταν εγώ είχα μια καραμέλα, πήγαινα να δώσω στο Γιαννάκη τη μισή.
Στον πραγματικό αδερφό που
ήταν. Δεν ήξερα όμως ότι είναι αδερφός μου.
Τι ηλικία έγιναν αυτά, κυρία Γκρή?
Από μωρά.
Ναι, μέχρι.
Είναι πάρα πολύ θλιβερή ιστορία η δική μου, δηλαδή. Έχω πονέσει σαν παιδί πάρα πολύ. 7 χρονών έχασα το θετό μου τον πατέρα, ο πρώτος πόνος της ζωής μου, γιατί με αγαπούσε πάρα πολύ. Κηρύχτηκε ο πόλεμος. Θα πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή η μητέρα μου η πραγματική ερχόταν σπίτι και μου φέρνε καραμέλες, σοκολάτες κάπου και ρώταγα τη θετή μου μητέρα, ποια είναι αυτή η κυρία μαμά που έρχεται και μου φέρνει καραμέλες. Είναι μια κυρία που μας αγαπάει. Κάποια στιγμή όμως της έκανε ένα εκβιασμό της μητέρας μου. Για να δώσει το βαφτιστικό μου, γιατί χωρίς βαφτιστικό δεν με παίρνανε στο σχολείο.
Εννοείται το πιστοποιητικό γεννήσεως.
Το βαφτιστικό.
Ναι, 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 ναι.
Έπρεπε, δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο νόμος, αλλά τότε έπρεπε να έχει το παιδί το βαφτιστικό του για να το πάρουν σε κάποιο σχολείο. Η μητέρα μου, η πραγματική όμως, επειδή έκανε εκβιασμό στη θετή μου τη μητέρα, ότι θα σου δώσω το βαφτιστικό, αλλά θα με αφήνει να το βλέπω μια φορά τη βδομάδα. Η θετή μου μητέρα δεν το δέχτηκε, οπότε το βαφτιστικό δεν δόθηκε και εγώ δεν πήγα σε κανένα σχολείο. Πήγα μόνο στην αδερφή της θετής μου μητέρας, η οποία είχε έναν υπηαγωγείο, και ό,τι έμαθα, τα έμαθα εκεί, και έντιμα, νοικοκυριό και γράμματα. Αυτά τα γράμματα. Όμως από μικρό παιδί είχα τη μανία να διαβάζω πάρα πολύ. Ήτανε και μια πάρα πολύ σωστή γυναίκα αυτή που με μεγάλωσε. Ήτανε φτωχιά, αλλά ήταν πολύ τίμια, με πολύ καλές αρχές και με μεγάλωσε με καλές αρχές. Όταν κηρύχτηκε όμως ο πόλεμος, φοβήθηκε η θετή μου μητέρα, μη με ξεμυαλίσει. Γιατί κάποια στιγμή με έπιασε η άλλη και μου είπε ότι εγώ είμαι η μητέρα σου.
Σε τι ηλικία σας είπε ότι εγώ είμαι η πραγματική σου μάνα?
7 χρονών, όταν έχασα τον πατέρα μου.
Τραυματική εμπειρία.
Τραυματική μεγάλη, διότι εγώ όταν γυρνώντας από τον υπηαγωγείο, συναντώ στον δρόμο την πραγματική μου τη μητέρα, βέβαια την ήξερα αφού είχε έρθει σπίτι μας.
Ναι.
Μου λέει, έλα σπίτι μου, λέει, έχω 2 παιδάκια να μάθεις που είναι το σπίτι, να έρχεσαι να παίζεις μαζί τους. Και εγώ την ακολούθησα. Εκεί όμως που γνώρισα τα άλλα μου τα αδέρφια, τα 2, γιατί είπαμε ότι είχε 4 παιδιά, άρχισε να μου λέει ότι εγώ είμαι η μάνα σου η πραγματική, σε έδωσα για καλύτερα, σε βρήκα χειρότερα, επειδή έχασα τον πατέρα μου κτλ. Η μαμά μου δούλευε στο Παπαστράτου για να με μεγαλώσει. Και κάπου μικρό κοριτσάκι, εγώ είπα ότι αφού εσύ είσαι η μαμά μου η πραγματική, δεν θέλω να πάω στην άλλη.
Α, και μείνατε.
Όμως εκείνη μου είπε ότι αν δεν πάω θα την κλείσουν φυλακή. Και 11 η ώρα με πήρε ο μεγάλος μου αδερφός και με πήγε στην πόρτα του σπιτιού. Η μητέρα μου είχε ειδοποιήσει την αστυνομία γιατί είχε πάει η ώρα 11 το βράδυ. Εγώ λοιπόν, όπως είχε η μητέρα μου ένα τραπέζι στη μέση, γύριζα γύρω για το τραπέζι και της έλεγα: δεν είσαι εσύ μαμά μου. Δώσε μου τα ρούχα μου να πάω σε εκείνη που είναι μαμά μου. Εσύ δεν είσαι. Αυτό ήταν μια πικρία για μένα. Εκείνη όμως έκλαιγε και μου έλεγε ότι είναι Εβραίοι αυτοί και θέλουν να με βάλουν στα καρφιά, να μου πιούνε το αίμα. Τότε τις ιστορίες.
Σε 7-8 χρονών παιδάκι, ναι, τα λέγανε αυτά.
Εν διάφτη περιπτώσει με έβαλε σε ένα καίκι τότε με τον πόλεμο και με έστειλε σε μια αδερφή της στη Σάμο. Εκεί, κύριε Τέρνς, τράβηξα εγώ που λένε του Χριστού τα πάθη. Διότι με έστειλε μικρό παιδάκι στους Ιταλούς με ένα κουβαδάκι. Είχαμε κάνει όλα τα μικρά παιδάκια κουβαδάκια με ένα σειρματάκι από πάνω και πηγαίναμε και μας δίνανε Ιταλοί τα αποφάγια. Όταν όμως δεν πήγαινε αυτό το ντενακεδάκι γεμάτο εγώ, είχε ένα δέντρο απ' έξω από το σπίτι, μια κακία. Μέδαινε στο δέντρο, είχε ένα καλάμι και μέδαρνε και μου φώναζε, δηλαδή μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν είμαι παιδί τους, ότι είμαι όντως ξένο.
Μια σταχτοπούτα.
Όταν έγινε ένας μεγάλος βομβαρδισμός στη Σάμο, εκείνη με εγκατέλειψε και πήγε στο βουνό και εγώ έμενα στο σπίτι και είχα μπει, αφού πέφτανε οι βόμβες, είχα μπει εγώ μέσα στο τζάκι, έτσι, είχα κουλουριαστεί. Και μετά από δύο μέρες ήρθε ένας Ιταλός και με πήρε στην αγκαλιά του και έφευγε τότε ο κόσμος με βάρκες, ένα μέρος εκεί στη Σάμο μου, Λαμπραήμ λιγότερα, με τις βάρκες και πηγαίνανε στη Μέση Ανατολή. Με παρέδωσε λοιπόν ο Ιταλός σε μια οικογένεια, άσχετη που εγώ δεν τους ήξερα φυσικά. Λέει, πάρτε και αυτό το παιδάκι λέει, μαζί σας γιατί θα το σκοτώσουνε. Και κατεβαίναν τότε τα αεροπλάνο με τα μυδραλιοβόλα, χαμηλά και σκοτώναν τον κόσμο. Και με πήρε αυτή η οικογένεια, βγήκαμε στα φυλάκια της Τουρκίας με μια βάρκα. Από εκεί μας βάλανε στα τρένα και μας πήγανε στην Παλαιστίνη. Φυσικά σε τσαντήρια. Μας είχαν σαν πρόσφυγες, σε τσαντήρια. Μας δώσανε κουβέρτες, μια καραβάνα. Φυσικά με είχαν αυτά τα γεράκια, δύο γεράκια που με είχαν μαζί τους.
Θυμόσαστε ονόματα, κυρία Γκρέι. Θυμόσαστε ποια οικογένεια είναι αυτή.
Τους έχω χάσει γιατί μετά από ένα χρόνο με πήρανε από εκεί και με πήγανε στις πηγές του Μωυσέως. Και βρέθηκα πάλι άγνωστο μέσα σε αγνώστους.
Δηλαδή η ζωή σας ήταν τρομακτική, όταν ήσασταν μικρή.
Δηλαδή ήρθε ο αξιωματικός με έναν κατάλογο και είπε τάδε, θα φύγετε από εδώ και θα πάτε στις πηγές του Μωυσέως από την Παλαιστίνη, άλλα τσαντήρια εκεί.
Μια-δύο ερωτήσεις και λυπάμαι αν σκαλίζω κομμάτια της ζωής σας που ίσως να είναι, που σαφώς είναι επώδυνα. Την οικογένεια της μητέρας σας, την οικογένεια της θετής σας μητέρα ή τους απογόνους, τους βλέπετε, τους μιλάτε,
τώρα,
έχετε επαφή.
Τώρα.
Ναι.
Είμαι πάρα πολύ καλό παιδί, τους αγκάλιασα όλους. Η θετή μου η μητέρα, γιατί της είχα πολύ μεγάλη αδυναμία, την έχασα πριν 10 χρόνια από εγκεφαλικό. Ήταν πολύ μεγάλη γυναίκα, γιατί να σκεφτείτε ότι όταν με υιοθέτησε δεν έκανε και παιδιά.
Η πραγματική
μητέρα. Η πραγματική μου μητέρα ζήνε στον Καναδά με την αδερφή μου. Ήτανε πέρσι εδώ.
Διατηρείτε καλές σχέσεις.
Ναι. Κοίτα, έχω κάποια πικρή, αλλά πολλές φορές της λέω, έδωσες το ένα σου παιδί, βρε μάνα. Το δεύτερο γιατί το έδωσες. Γιατί παραλίγο να παντρευτώ τον αδερφό μου.
Πώς.
Βέβαια. Βέβαια. Ήταν ένα έγκλημα αυτό. Διότι μεγαλώνοντας, γυρνώντας εγώ από τη Μέση Ανατολή, όταν με ρωτήσανε πλέον το 45 πιο πού θέλεις να πας κορίτσι μου, είπα στην Αθήνα. Μας βάλανε στα καράβια και μας φέρανε στην Αθήνα. Όπως επειδή η θετή μου η μητέρα έμενε στις παράγκες και οι παράγκες όλες είχαν γκρεμίσει, τις είχαν διαλύσει, όμως θυμόμουν εγώ της θείας μου της δασκάλας, Οδός Φωτιού Κοριτσά, θυμόμουν το σπίτι που ήταν μονοκατοικία και πήγα εκεί και χτύπησα. Και δεν ήταν κανείς και βγήκε μια γειτόνισσα και με κοίταξε. Μου λέει, συγγνώμη κορίτσι μου, και κοίτσα δεν είσαι. Μου λέω, ναι, πού είναι η μαμά μου, λέω, ψάχνω να τη βρω. Μου λέει, έλα, θα σε πάω, μου λέει εγώ. Αλλά η μαμά σου έχει για σκοτωμένη. Τότε που έγινε ο βαρδισμός της Σάμου, νομίζω ότι εγώ σκοτώθηκα. Με πήρε ο Ιταλός και με έδωσε αυτή την οικογένεια. Με έκρυψε λοιπόν η Βαρβάρα και φωνάζει στη μητέρα μου, κυρία Βρίκλια, τάξε μου. Τι είναι, βρε Βαρβάρα, τάξε μου, τη λέει. Άντε, θα σου πάρω ένα ζευγάρι κάλτσε, λέει, η θετή μου η μητέρα. Η κόρη σου ζει και με βγάζει, μάνα μου λιποθύμησε. Η μητέρα μου, όπως σας είπα, δούλευε στο Παπαστράτου και προσπαθούσε. Ήμουνα εγώ, ήμουνα 12 χρονών και ήμουνα ένα κουκλί, ας πούμε, ήμουνα γυναίκα. Πολύ γυναίκα 12 χρονών. Κάπου η μητέρα μου με αγαπούσε και ένα παιδί γειτονάκι εκεί που ήταν φοιτητής. Η μητέρα μου κάπου ήταν λίγο πουριτανή, όχι πουριτανή, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τις έχω μοιάσει κι εγώ λίγο. Κάπου η μητέρα μου ήθελε να με παντρέψει. Γιατί σου λέει όλη μέρα εγώ πάω στη δουλειά.
12 χρονών κορίτσι.
Ναι. Δεν παντρεύτηκα 12, παντρεύτηκα στα 14. Έφαγα και ξύλο για να τον πάρω. Παντρεύτηκα, αλλά ήταν και μεγάλος αυτός. Εγώ ήμουν 14 χρονών και αυτός ήταν 36.
Πόσο κράτησε ο γάμος αυτός?
Δεν κράτησε πολύ, 2 χρόνια.
Αποκτήσατε παιδί?
Βεβαίως, αμέσως.
Ξαναπαντρευτήκατε?
Όταν χώρισα, έμεινα στην Πλάκα σε μία αδερφή της πραγματικής μου μητέρας. Έπρεπε όμως να δουλέψω. Και με πήγε η θεία μου και δούλευα. Ήταν εκεί στην πλατεία του Ψηρή. Ήταν ένα υπόγειο που φτιάχνανε ελιές. Άλλες τις κάνανε σκιστές, άλλες τις κάνανε κοπανιστές. Πήγα λοιπόν και δούλευα εκεί και έπαιρνα 30 δραχμές. Έπρεπε όμως να δουλέψω, δεν γινόταν. Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν είχα το δικαίωμα από αυτές τις 30 δραχμές να πάρω. Μια φορά έδωσα 15 δραχμές και πήρα κάτι δικό μου και μου κάνανε παρατήρηση γιατί έπρεπε να δίνω όλα τα λεφτά εκεί. Ήθελα κάπου να βρω να δουλέψω, να μαζέψω λεφτά, να πιάσω ένα σπίτι. Γιατί δεν μπορούσα να μείνω στη μητέρα μου, επειδή ο άντρας μου ήταν δίπλα και πήρα για τις μάντρες και μας έκανε ιστορίες.
Ο πρώτος άντρας.
Ναι, όποτε έπρεπε κάπου. Και λέω σε μια η οποία ήταν προϊσταμένη στον Ευαγγελισμό, Θεός το ρέστη. Της λέω, βρε κουμπαρίτσα μου, βρες μου να πάω ένα σπίτι, να πάω να δουλέψω. Να κλειστώ μέσα, να μαζέψω τα λεφτά, να μπορέσω να πιάσω ένα σπιτάκι. Μου λέει, εγώ είμαι πολύ φίλη με την ιδιαίτερα του Κανελόπουλου.
Του Θανάση.
Του Παναγιώτη.
Του Παναγιώτη.
Λέω, μεσολάβησε να μπω σε ένα σπίτι να δουλέψω. Λέω, εντάξει κορίτσα μου, θα μεσολαβήσω. Και όντως μεσολαβεί και πήγα και έπιασα Ατησίων 208 ήταν τότε, δεν ξέρω τώρα που μένει. Κάθισα 1,5 χρόνο μαζί τους. Μάζεψε κάποια λεφτά, με λατρεύανε δηλαδή. Ειδικά ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, επειδή εγώ δεν είχα να λάβει μαγειρικές και τέτοια, μια μέρα έτσι έτυχε να του φτιάξω φαγητό. Και τρελάθηκε, γιατί η μητέρα μου από 9 χρονών μου είχε μάθει και μαγείρευα όλα τα φαγιά.
Όταν ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, μάλλον να το πω διαφορετικά, όταν εσείς κυρία Γκρέη γίνετε η επώνυμη του Αστέρη.
Δεν τον έχω δει καθόλου. Ούτε πήγα να το δω.
Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος πέθανε εδώ και αρκετά χρόνια. Και ήρθε ποτέ να σας δει?
Δεν νομίζω να ήξερα ότι είμαι εγώ. Αν και το έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές, γιατί επειδή μια φορά με έπιασε, το βράδυ δεν τρώγανε, πίνανε τσάι και εμένα μου δίνανε ένα αυγό να φάω. Εγώ το αυγό όμως αυτό το έκρυβα για το παιδί μου και κάποτε με έπιασε και μου λέει δεν θα το ξανακάνεις αυτό. Εγώ θα σου δώσω για το παιδί.
Ποιος σας?
Και κρυφά μου δίνε λεφτά, κρυφά, για το παιδί.
Ποιος σας έβαλε στο τραγούδι, κυρία Γκρέη?
Θα σας πω τώρα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή μάζεψε κάποια λεφτά, ήταν μια πατριώτησά μου η Ελένη, η οποία είχε και αυτή νοικιάσει ένα δωματιάκι και μια κουζίνα και δούλευε στο καράτα ζαχαροπλαστείο. Μου λέει θα μεσολαβήσω να έρθεις να πιάσεις δουλειά εκεί και μείνουμε μαζί να πληρώνουμε τον νίκη μαζί. Και έτσι έγινε. Το καράτο ζαχαροπλαστείο μας ήταν σχεδόν απέναντι από το Πανελλήνιο και συχνάζαν ηθοποιοί, τραγουδιστέ, ευρωπαίστε κτλ. Αφού έπιασα δουλειά λοιπόν στο ζαχαροπλαστείο κι εγώ και μέναμε με την Ελένη, της έλεγα πάμε μέσα μια μέρα να δω το Μακούλι.
Το Τζίμι.
Το Τζίμι το Μακούλι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά τρελή. Μέσα εκεί λέει να μας περάσουν τίποτα ότι είμαστε. Έλα καλά, θα κάτσουμε σε μια γωνίτσα βρελέ να πιούμε μια λεμονάδα.
Δηλαδή δεν ήταν σοβαρόν το να πάνε δύο γυναίκες τότε
όχι,
να ακούσουν τον Τζίμι Μακούλι?
Όχι.
Επανασυνοδεύεστε?
Βέβαια, όταν δούνε μια. Εκεί μέσα συχνάζαν όλοι οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες που κλείνουν τις δουλειές, οι Ευρωπαίστε, ο συγχωρεμένος ο Μυρογιάννης, ο Βέλλας, όλοι αυτοί ήταν συχνάζαν εκεί.
Τώρα τι κακό να πάτε και εσείς δύο νέες κοπέλες. Σαφούνε εξ όλης και προόλης θα λέγανε.
Όσο και να θα λέγανε τι θέλουν εδώ. Τέλος πάντων την
έφυγε.
Πώς, την κατάφερα την Ελένη εγώ. Πήγαμε, κάτσαμε σε μια γωνίτσα, παραγγείλαμε 2 λεμονάδες. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήμουν πολύ εντυπωσιακό κορίτσι. Είχα ένα μαλλί μέχρι εδώ μαύρο, πολύ μακρύ μαλλί. Ένα κορμάκι, δηλαδή ήμουνα ένα κοριτσάκι που όπου πέρναγα.
Να το πιείς το ποτήρι.
Λοιπόν. Όταν καθίσαμε και παραγγείλαμε τις λεμονάδες, έρχεται κάποιος κύριος και απευθύνεται σε μένα τώρα, λέει, συγγνώμη, του θεάτρου είστε? Λέω, συγγνώμη κύριε, ούτε του θεάτρου είμαστε, ούτε θέλουμε να μας αποσχολείτε. Σας παρακαλώ, αφήστε μας. Αυτός ήταν ένας πολύ καλοβαλμένος κύριος και επειδή κατάλαβε ότι δεν θέλω καμιά συζήτηση, πάει στο τραπεζάκι και φέρνει τη γυναίκα του. Ήταν με τη γυναίκα του μαζί. Και μου λέει, κορίτσι μου, να συστηθούμε. Εμείς είμαστε, λέει, το χορευτικό ζευγάρι, το Ντουόρεξ. Εγώ είχα μεσάνυχτα από... Το Ντουόρεξ. Εγώ είχα μεσάνυχτα από καλλιτεχνικής. Εγώ το Μακούλι άκουγα και μ' άρεσε. Την Έλσα Λάμπο τότε. Μ' αρέσανε τα τραγούδια αυτά. Μου λέει, κορίτσι μου, επειδή η γυναίκα μου έπαθε μία ζημιά στο δάχτυλο και δεν μπορεί να χορέψει, ψάχνω 2 χρόνια τώρα να βρω μία παρτενέρ την οποία θέλω να τη βγάλω στο χορό. Λέω, και ήρθατε σε μένα? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει το στυλ που θα σε κάνω μεγάλη χορεύτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, λέω. Εγώ δεν θέλω να γίνω χορεύτρια. Η φίλη μου όμως η Ελένη μου πάτησε το πόδι από κάτω και μου λέει, μην είσαι χαζή, μπορεί να ανοίξει τύχη σου. Μην το απορρίπτεις.
Και βγήκατε στο
πάλι. Τελικά 2 ώρες με είχαν εκεί, με ψήνανε και κλείνουμε ραντεβού την άλλη μέρα στο Περοκέ. Ήταν ένας πιανίστας, δεν ξέρω αν ζει, ο Μεταξάς. Στην αρχή μου έκανε πολύ γυμναστική. Στην αρχή μου βάλε 2 καρέκλες και μου έκανε, ξέρεις, το σπαγκάτο. Μετά με έβαζε στον τοίχο μέχρι που να ακουμπήσει το πόδι μου. Άρχισε και μου έκανε τη γυμναστική. Εγώ ήμουν και λάστιχο μέσα σε μια εβδομάδα. Και μετά άρχισε να μου κάνει χορογραφίες. Θυμάμαι, κάναμε 3 χορογραφίες. Μου άνοιξε πόρτες που εγώ δεν ήξερα. Με πήγε, θυμάμαι, στον Αγγελίδη και μου βγάλε καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Με πήγε στο Βαφιόπουλο, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος υπρεσάριος τότε, τελειώνοντας εμείς, για να με πάρει έξω αυτός, να πάμε έξω.
Άρα πράγματι άνοιξε τύχη σε εισαγωγή.
Κατά κάποιο τρόπο από εκεί ξεκίνησε, από τον Ντουόρεξ. Μια μέρα όμως, λέει ο κύριος Μεταξάς, λέει, κύριε Ρεξ, λέει, δεν ακούμε και τη φωνούλα της. Μπορεί να τραγουδάει ωραία και να τη βγάζεις και σε τραγούδι. Για την ακούσουμε. Μου λέει, ξέρεις κανένα τραγούδι? Πώς δεν ξέρω, λέω. Κάθεσε λοιπόν στο πιάνο ο κύριος Μεταξάς. Είχαμε κάνει 3 χορογραφίες και μάλιστα η μία χορογραφία λεγόταν Ζεχραζάτ. Τη μία θυμάμαι μόνο που λεγόταν Ζεχραζάτ. Μόλις άνοιξα το στόμα μου, θυμάμαι το πρώτο που είχα κάνει τότε με το Μεταξά. Θα σε λατρεύω σ' όλη μου τη ζωή, θα σε για μένα κάθε χαρά σπνοή. Μόλις άνοιξα το στόμα μου και τραγούδισα, λέει ο Μεταξάς, φοβερή φωνή, κύριε Ρεξ, λέει, καταπληκτική φωνή και πολύ σωστή. Από εκείνη την ημέρα έκανα και χορό και τραγούδι. Και κάνω 38 τραγούδια, βέβαια σε παρτιτούρες όλα, γιατί τότε τα ευρωπαϊκά ήταν όλα σε παρτιτούρες. Όταν όμως φτάσαμε στο σημείο να φύγουμε για έξω, της αδερφής μου άντρας, μου έβαλε στο μυαλό ότι αυτοί που παίρνουν κορίτσια και τα πάνε έξω, πάνε και τα πουλάνε. Mm. Αυτός δε όμως ήταν πανέξυπνος, μου είχε κάνει ένα συμβόλαιο για 10 χρόνια και αν στα 10 χρόνια αυτά τον εγκατέλειπα, μου βάλε μέσα σαν αποζημίωση, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες λίρες στερλίνες.
Είχατε τέτοια ποινική ρήτρα?
Mm. Oh. Επομένως τον απείλησε τότε ο... πήρα και άδεια ηθοποιούς, αν ξέρω το ταλέντο, από τον Κώστα τον Κοφινιώτη, όχι από τον Στιχουργό, που ήταν πρόεδρος Ελλήνων Ηθοποιών. Γιατί τότε στο Πανελλήνιο ήρθανε και με πήραν, δεν θυμάμαι το σκηνοθέτη, αλλά θυμάμαι τη Δάφνη τη Σκούρα, τον Νίκο τον Τζόγια, που έκανα την πρώτη ταινία και έκανα μία μαθήτρια μέσα. Στη ταινία το λεγότανε το τραγούδι του πόνου. Δεν τραγουδούσα μέσα. Έκανα μία μαθήτρια, έπαιζα.
Τα έχετε κάνει όλα.
Ναι.
Τα καλλιτεχνικά και τραγούδια.
Και τότε μου έδωσε ο κύριος Κοφινιώτης άδεια ηθοποιούς, αν ξέρω το ταλέντο. Και όταν δεν με αφήσανε οι δικοί μου να φύγω για έξω με τον Ντουόρεξ, πήγα μια μέρα στον κύριο Βαφιόπουλο. Και του λέω, κύριε Βαφιόπουλο, στείλτε με κάπου να τραγουδήσω. Μου λέει, πόσα τραγουδιά έμαθες? Λέω, 38, με παρτιτούρες όλα έτοιμα. Μου λέει, πας στην Πάτρα, σε ένα αναψυκτήριο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, πρέπει να σου αλλάξω το όνομα.
Πώς λεγόσασταν τότε?
Το όνομά μου είχα.
Ναι.
Αγγελική Καλαϊτζή.
Αγγελική Καλαϊτζή.
Μου γράψε λοιπόν εκεί ο κύριος Βαφιόπουλος 5-6 ονόματα και μου λέει, διάλεξε. Το μάτι μου έπεσε στο Κέτι Γκρέι. Μου λέει από σήμερα.
Συγγνώμη, είχε δηλαδή βιβλίο με ονόματα?
Όχι. Μόνος του έτσι έγραψε εκεί μερικά ονόματα και μου λέει, διάλεξε. 5-6 ονόματα ήταν. Το μάτι μου έπεσε στο Κέτι Γκρέι. Μου λέει, από σήμερα το καλλιτεχνικό σου είναι Κέτι Γκρέι. Και με κλείνει και πάω στην Πάτρα σε ένα αναψυκτήριο που λεγόταν Γλυφάδα. Αυτό το αναψυκτήριο κάθε 15 μέρες άλλαζε πρόγραμμα. Αναψυκτήριο, δεν είχε αυτά και μπουζούκια και τέτοια. Ευρωπαϊκή ορχήστρα και μάλιστα θυμάμαι την πρώτη μου εκπομπή στο Ευρωπαϊκό Τραγούδι την έκανα στο σταθμό της Πάτρας με την ορχήστρα. Αντί για 15 μέρες λοιπόν, κάθισα ένα μήνα. Άρεσα τόσο πολύ. Με κρατήσανε ένα μήνα. Κατευθείαν με παίρνει ο εμπρεσάριος και μου λέει: θα φύγεις από εκεί και θα πας, μου λέει, στον πύργο της Ηλίας, σε ένα άλλο αναψυκτήριο που λέγεται Επαρχείον. Και εδώ... υπάρχει ακόμα αυτό.
Και εδώ περιπλανόμενη, κυρία Γκρέη. Περιπλανόμενη σαν παιδί, περιπλανόμενη λοιπόν και στο ξεκίνημα.
Πήγα λοιπόν εκεί, γυρνώντας από τον πύργο, πάω με το βέλο στο Άλσο Παγκρατίου. Με λατρεύει ο Γιάννης μέχρι τώρα. Κάθομαι με το Γιάννη καμιά 20 μέρες στο Άλσο Παγκρατίου. Έρχεται ένας θείασος του Τσάκωνα, με τη Ρίτα την Τσάκωνα, να με πάρουνε τουρνέ. Έπαιξα την Γκόλφο εγώ, ήταν τα κομμωδίλια τότε. Αχ, τραβήξαμε πίνες όμως πάρα πολλές τότε. Ήταν τα μπουλούκια τότε. Επειδή εγώ ήμουν η πιο μικρή στο θείασο, που κάνανε και τις κοτσίδες και με βάζαν και έπαιζα την Γκόλφο. Όταν όμως κάναμε παιδικές παραστάσεις, πηγαίναν τα παιδάκια και μου κόβανε από τους άγρους λουλουδάκια και μου τα πετάγανε. Με βγάζαν και τραγουδούσα. Και τα πιτσιρίκια φωνάζανε λαϊκά. Θέλουμε λαϊκά να μας πεις. Και είχα μάθει εγώ το βρέμα ρόλι τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα. Είχα μάθει το μονοπάτι, την μπακέρα, το χαράμι. Τέτοια λαϊκά, όχι λαϊκά βαριά. Πού να τα ξέρω. Γύρισα με το θείασο, μου λέει ο κύριος Μυρογιάννης, δεν δούλευε τότε, μου λέει και τούλα, επειδή κοιτάγα για το παιδί, μου λέει ένα συγκρότημα ζητάει μια τραγουδίστρια που να λέει λαϊκά και ευρωπαϊκά. Δεν πας καμιά εβδομάδα μέχρι που να τακτοποιηθούμε σε δουλίτσα, κορίτσι μου, δεν ξέρω τι έχεις ανάγκη. Πού να πάω, κύριε Μυρογιάννη? Στα Μπουζούκια. Πάπα, λέω. Όχι, κύριε Μυρογιάννη, εγώ λέω τι δουλειά έχω στα Μπουζούκια. Δεν ξέρω εγώ λαϊκά τραγούδια, λέω βαριά. Τραγουδάνε βαριά τραγούδια. Εγώ δεν ξέρω βαριά τραγούδια. Θα τα καταφέρεις, μου λέει. Παντού τα καταφέρνεις, μου λέει εσύ. Είμαι σίγουρος, μου λέει, ότι θα τα καταφέρεις. Πήγαινε μία εβδομάδα, παιδί μου, λέει. Δεν θα πας παραπάνω. Μετά θα σε πάρω. Θα κλείσω δουλειά και θα σε πάρω μαζί μου. Και με παίρνει από το Πανελλήνιο, απέναντι είναι το Αττικόν, και με πάει στο Αττικό. Και συναντώ τον Άκη τον Πάνου, το Χριστάκη και το Λαουτάρι. Άρχισα λοιπόν τις πρόβες. Μόλις μ' άκουσε ο Άκης, μου λέει, και κάνει, μου λέει, ότι εσύ είσαι πολύ μεγάλη φωνή και θα γίνεις πολύ μεγάλο όνομα.
Εξήγησε λοιπόν μια αυθεντική λαϊκή φωνή. Μίλησε η ίδια, η Κέτιν Γκρέι στον Τέρενς Κουίκ, για την πολυτάραχη ζωή της, για τα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια που την σημάδεψαν, για το πώς ουσιαστικά όλα αυτά μεταφράζονται στον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, και γι' αυτό της είχαν δώσει και τον τίτλο «Η Βασίλισσα του Λαϊκού Τραγούδιου». Έφυγε πλήρης ημερών στα 100 της χρόνια, και την Τετάρτη θα την αποχαιρετήσουμε, αφού προηγουμένως η σωρός της τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Γεια σας.
Ρωτάς γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει και το ρολόι επιμονά. Καρδιάς του να νιώθεις απαραίτητη μόνο στα όνειρά του. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή τη. Γιατί να αναζητάς τον ήχο της φωνής του και θέλεις να μοιραστείς. μαζί του, να αφήνεις με τα χαδιά του το ψέμα να σ' αγγίζει, τα χείλη να φυλάς που πριν μια άλλη έχουν φιλήσει. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε η ψυχή.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.